En þú hefur ekki hérna þú er aldrei já þú menn þú sagðir að pappinn hefði sagt ykkur sögur úr þjóðsögunum.
Já.
Átti hann hérna hafði hann þjóðsögurnar undir höndum.
Ég býst við því og ég sá nú einhvern trefla þjóðsögur.
Manstu hvernig bækurnar lít út og voru þetta stórar bækur?
Nei, það voru litlar bækur. Það var litlu
bækur. Hver dálítið?
Já, já. Hver. Já. Ég býst við því að þegar að lestra félagi Helgasveit leistist upp sem var einhvern tíma 1895 að þá hafi nokkur hluti af þeim bókum sem þar voru lent hjá föður mínum og það hafi verið það bókarsafn sem að við höfðum krakkarnir til að læra að lesa á og þaðan hafi hann haft sinn sagnafróðleik einmitt úr þessum bókum en það er nú svona það sem eru margir lesandi krakkar og bækur þá misjafnlega benda við lásið alveg upp það var, fór í tætlur þessar bækur en hann eins og ég sagði áðan að hann var svo fróður hann gat sagt okkur heilu sögurnar og 1001 nótt ég undraði mig á því núna seinna sem ég fór að lesa 1001 nótt hvað hann gat sagt þetta ítarlega
mm-hmm. En sagði hann ykkur aldrei neinar svona ævintýra sögur eða neitt svoleiðis sögunar Já, til dæmi sögun og loðum bara strútsinni, er þótt enn heyrt hana?
Já, nei, ég hef ekki heyrt þá sögun, það var til dæmis úrþjóðsjónum eins og til dæmis gilitrutt.
Já.
Náttröll og glugganum og annars slík,
já,
sko.
Já, það var aðhugjóðsjónum, já. En hann hef ekki sagt einhver neinar þjóðsögur sem ekki...
Ekki riddararsögur eða svoleið.
Nei.
Það var nú ekki, ég man ekki það, en ég hef verið að reka mig á í þjóðsögunum, ýmislegt af þessum sögum. En ég hygg nú að hann hefði ekki kæssu að segja okkur sögur sem að voru mjög lítilfjörlegar. Hann vildi vanda sinn sagna flutning nokkur, að það væri nokkur góðar sögur sem að var að segja okkur. Það hefðu að, til að bera einhvern fróðleik eða væri menntandi á vissu leiti. Ég held að hann hefði sneikt hjá mjög lélegum sögum.
En hann sagði hann ykkur nokkuð svona draugasögum eða svoleiðis?
Já, gat komið til mála. Það gat komið til mála að væri sérstaklega ekki gamlar stórar drauga, ekki af einhverjum skaðræðis draugum eins og Hjaltastaðir fjandi að þess vegna. Heldur heyrði maður oft svona sögur af svipum í sambandi til dæmis í sambandi við gestakomur eða svoleið nú.
Já.
Það var þetta eins og ég myndist á hóðið til dæmis meðan Móra. Já, því að hann var þarna heimilis draugur og þá var ekki hægt að sniðganga hann náttúrulega því að það var þetta eins og það að hann þurfti að éta og svoleiðis á hátíðunum sérstaklega. Það var svo merkilegur hlutur að það var það sem var nokkuð sem allir þurfti að vita til þess að verði heldur ekki fyrir óköpum á honum. En Móri flutist hann burt með fólkinu sem að hann fylgdi svo. Hann er ekki þarna til núna vestur og engin svona ættar fylgja.